Përshëndetje të nderuar dëgjues, të flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju një me kryetituit. Fori shton patrullimet në veri të Kosovës, blokada hyn në ditën e 8. Kryeministri shqiptar Edi Rama viziton sot Kosovën, thot se Serbia duhet të ndaloj manovra teatrale ushtarake. Autoritetet shëndetësore në Kosovë regjistrojnë 3 viktima me koronavirus, teksa nis zbatimi masave të reja për luftim të pandemisë. Nga zhvillimet në botë, Partia Social-Demokrati Qendrës së Majtë mund partinë e Merkelit me rezultat të ngushtë në zgjedhjet federale të Gjermanisë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Misioni Aleancës Vere Atlantike në Kosovë, KFOR, ka shtuar patrullimet në për Kosovë duke përfshirë edhe Verion, derisa gjendja në dy pikat kufitare Kosovë-Serbi përkatësisht jarin dhe bërnja ku vlerësohet e qetë. Për situatën e krijuar pas zbatimit të masës reciprocitetit nga qeveria e Kosovës për targat e makinave të regjistruara në Serbi, ka folur sot edhe kryeministri shqiptar Edi Rama gjatë vizitës e tij në Kosovë. Ai ka bërtirje Serbisë që t'ju ja fund manorave teatrale ushtarake. Nga Prishtina raporton Doruntina Valiu.
Misioni Aleancës Veri Atlantike në Kosovë, KFOR, ka njoftuar se ka rritur patrullimet në mbar Kosovën, përfshirë edhe pjesën veriore, teksa të hënën është shënuar dita e 8 që ku rrugët që çojnë drejt dy pikave kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë janë bllokuar. KFOR-i po monitoron nga afër situatën në mbar Kosovën dhe vazhdon të jetë i fokusuar në zbatimin e përditshëm të mandatit të tij, që buron nga rezoluta 1244 e vitit 1999 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që të ofrojë ambient të sigurt dhe lëvizje të lirë për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. KFOR-i ka rritur numrin dhe kozgjatjen e patrullimeve rutinë në mbar Kosovën, përfshirë në veri në Kosovë, thuhet në deklaratën e misionit të KFOR-it. Disa media lokale në Kosovë kanë publikuar fotografi të ushtarëve të KFOR-it të pranishëm në rrugën kryesore në Jarin dhe në rrugë alternative. Rrugët drejt vendkalimeve kufitare në Jarin dhe Bërnjak janë bllokuar nga serb lokal me kamion e mjete të rënda në shenjë proteste ndaj vendimit për reciprocitet lidhur me targat e automjeteve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një vizitë në Kosovë të hënën e ka dënuar sjelljen e Serbisë qarshi vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitet lidhur me targat. Rama pas takimit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti tha se qëndrimi i Shqipërisë është i qartë qarshi problemit në dy vendkalime kufitare Kosovë-Serbi.
Sot jemi dëshmitar të manovrave teatrale ushtarake të Serbisë në kufirin me shtetin sovran të Kosovës. Ato manovra nuk mbrojnë në fakt qytetarët serb në veriun e Kosovës. Sikundër pretendohet në udhëheqja e Beogradit zyrtar.
Këtë koment ai e ka bërë pas raportimeve se ditëve të fundit aeroplan ushtarak të Serbisë kanë fluturuar afër pikalimeve kufitare. Kryeministri shqiptar po ashtu ka dënuar incidentet e djegjeve të qendrave të regjistrimit të veturave në veri të Kosovës. Edi Rama ka thënë se qytetarët serb në Kosovë nuk kanë nevojë të mbrohen pasi jetojnë të sigurt.
Qytetarët serb në Kosovë jetojnë të pakërcënuar nga askush, madje fjala vjen, ju paguhen edhe faturat energjisë elektrike nga qeveria e këtij shteti këtu, si askujt askund, jo vetëm në Ballkan, por edhe në botë.
Rama po ashtu ka thënë se problematika e tanishme mund të zgjidhet vetëm me dialog. Ai ka bërë thirrje edhe Kosovës që të mos krijojë probleme me miq ndërkombëtar përmes mbajtjes së njësive speciale të policisë së Kosovës në kufi.
Do të bëj kujdes çuarja e njësive speciale në atë zonë, nga nevoja për të siguruar se nuk cënohet siguria dhe rendi publik në momentin e shtrimit të problemit, mos kthehet një problem mes vetë Kosovës dhe miqit të departamentit ndërkombëtar.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka arsyetuar prezencën e njësive speciale në vendkalimet kufitare.
Njësia speciale policisë së Kosovës nuk ndodhet aty për të demonstruar një forcë, por për të mbrojtur pikat kufitare dhe policët tonë kufitare.
Protestat në Jarin dhe Bërnjak filluan pasi Prishtina vendosi që të gjitha automjetet me targa serbe që hyjnë në Kosovë duhet i heqin targa dhe të vendosin targa të përkohshme të lëshuara nga autoritetet e Kosovës. Prishtina ka thënë se një gjë e tillë praktikohet për vite me radhë nga Beogradi. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga 20 deri më 26 shtator janë administruar 10.110 targa të përkohshme për automjetet me targa të Serbisë. Të shtunën më 25 shtator, dy incidente janë shënuar në dy komuna në veri të Kosovës. Në Zubinpotok është djegur qendra për regjistrimin e automjeteve, ndërsa në Zveçan është sulmuar qendra e regjistrimit civil. Kosova ka fajsuar Serbinë se qëndron prapa këtyre dy incidenteve. Deri më tani nga qeveria e Kosovës kanë thënë se nuk do të sprapse nga vendimi për reciprocitet, ndërsa në Beograd kanë kërkuar që forca speciale të policisë së Kosovës të largohen nga pikat kufitare si kusht për të nisur dialogun mes dy shteteve. Ndërkohë përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar përfshirë SBA-n kanë bërë thirrje për shtensionim të situatës në pikat kufitare në veri të Kosovës. Çështja e targave është e rregulluar me marrëveshjen e Brukselit për lëvizjen e lirë në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Këtë javë do të mund zhvillohet një takim në Bruksel mes shefave të ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë. Kështu i kanë thënë Radios Evropa e Lirë disa burime diplomatike në Bruksel, sipas të cilave zyrtarët evropianë janë duke bërë vazhdimisht përpjekje për ulje të tensioneve në veri të Kosovës. Nga Brukseli e raporton Augustin Palokaj.
Nga burimet diplomatike në Bruksel në mësohet se këtë javë, me gjas në pjesën e dytë të saj, mund të zhvillohet një takim mes shefave të ekipeve për negociata në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut. Përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, në një deklaratë dje, kishte përsëritur thirrjen palëve që të punojnë në zbutjen e tensioneve në veri të Kosovës dhe ishte shprehur se një hap i parë në këtë drejtim do të ishte ardhja e kryenegociatorëve në Bruksel. Burimet diplomatike evropiane kanë thënë se palët, edhe duke pranuar ftesën për të ardhur në Bruksel, por edhe duke shprehur gatishmëri që të takohen mes vete, duhet të dëshmojnë interesin për të zbutur tensionet. Ditëve të fundit, sipas burimeve diplomatike në Bruksel, nga disa qarqe është punuar në tentim për uljen e tensioneve, por ato ende nuk kanë prodhuar ndonjë rezultat, pasi, si thonë të burime, të dyja palët kanë mbetur me kokëforci në qëndrimet e tyre të mëparshme. Në kontakte me liderët e Kosovës dhe të Serbisë kanë qenë përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, i dërguar i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak, ndërsa dje për situatën në veri, me kërkesë për uljen e tensioneve me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ka biseduar edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Burimet diplomatike në Bruksel pohojnë se nga mesi kësaj jave delegacionet e Kosovës dhe Serbisë do të vinë në Bruksel dhe presin që të jenë të gatshme që të takohen mes vete. Ky do të ishte sinjal se janë të interesuar për të ulur tensionet. Por të njëjtat burime po ashtu kanë thënë se presin që delegacionet të vinë me mandat të qartë për të biseduar dhe për të gjetur marrëveshje e jo vetëm për të shprehur qëndrimet e tyre. Sa i përket temave të diskutimeve në Bruksel, nuk mund të thonë tani se cila do të jenë ato, për shkak të situatës së krijuar në veri të Kosovës. Prandaj padyshim presin që tema e tensionimeve në veri të imponohet si tema më urgjente e këtij takimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ambasadorët e vendeve të Kuintit gjatë një takimi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić kërkuan shtensionimin e krizës në veritë Kosovës, thuhet në një komunikat të lëshuar nga kabineti i Vučićit. Ne jemi të përkushtuar për uajtjen e paqes dhe respektimin e marrëveshjes së Brukselit, por në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë poshtrimin e Serbisë apo të qytetarëve të saj, citohet t'ju ketë thënë Vučić ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe, Italisë, Francës e Gjermanisë. Ndërkohë kryeministra e Serbisë Ana Brnabić ka thënë se Bashkimi Evropian në këtë moment nuk po bën asgjë, se po bën fare pak në lidhje me situatën në Kosovë. Unë nuk kam asgjë të mirë për të thënë për sjelljen e Evropës, për sjelljen e BE-s. Unë mendoj se marrëveshja e Brukselit është çështje e BE-s. Në shkrim i saj ndodhet në marrëveshjen e Brukselit, ka thënë Brnabić për televizionin Serb Pink. Brnabić tha se marrëveshja e Brukselit për lëvizje të lirë midis Kosovës dhe Serbisë është shkelur qartë azi në Kosovë, sepse në veri sipas saj nuk duhet të ketë njësi speciale të policisë. Tani ndrojmë temë. Tre viktima nga koronavirusi janë konfirmuar sot në Kosovë, ka bërë të ditur Ministria e Shëndetësisë. Sipas raportit të saj ditor, në 24 orët e fundit janë regjistruar edhe 23 raste të reja të infektuarve. Rastet reja pozitive kanë rezultuar pas testimit të mbi 1400 mostrave. Në 24 orëshin paraprak janë raportuar edhe 591 pacientë shëruar nga koronavirusi, derisa raste aktive mbeten mbi 3600. Deri të hënën mbi 500.000 qytetarë të Kosovës janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Prej sot, autoritetet e Kosovës kanë nisur të zbatojnë masat e reja për luftim të pandemisë, të cilat janë të orientuara në certifikatë të vaksinës apo test negativ për koronavirus në mënyrë që një qytetar të fitojë çase në bizneset gastronomisë. Qytetarët dhe bizneset kanë mirëpritur masat e reja të qeverisë, të cilat do të jenë në fuqi për 2 javë. Holsit në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë të hënën, më 27 shtator kanë hyrë në fuqi masat e reja për luftimin e pandemisë së koronavirusit. Masat e reja të qeverisë së Kosovës në të shumtën e rasteve përfshin kërkesa për dëshminë e vaksinimit kundër këtij virusi. Në lokalet e gastronomisë në hapësirat e mbyllura nuk mund të hysh pa certifikatën e vaksinimit apo testet negative për COVID-19. Bizneset e gastronomisë janë obliguar që të caktojnë një apo më shumë persona përgjegjës që do të kontrollojnë posedimin e njerëz nga dëshmitë e cekura. Lumi Gjeravina është menaxher në lokalin Remember Me në Prishtinë. Ai thotë se kanë mirëpritur këtë mas dhe kanë nisur të kërkojnë nga klientët dëshminë e vaksinimit apo testet që tregojnë se nuk janë të infektuar me koronavirus.
Von ka kalu gati 2 javë që jemi kon të obligum për të punuar vetëm në ambientet e jashtme. E sot është dita parë që realisht kemi filluar me punën brenda. E kemi me kapacitet 50% sort të lejuar prej Ministrisë së Shëndetësisë në punën brenda. Kontrolli për vaksinim është shkuar në mënyrë më rigoroze të mundshme.
Pothuajse të gjithë klientët që kanë frekuentuar këtë lokal të hënën thotë Gjeravina kanë qenë të vaksinuar me të dy dozat. Këto dëshmi vlen edhe në institucionet publike dhe private që kanë punë me palë, përfshir punonjësit e marketeve, bankave dhe floktarët. Po ashtu edhe centra tregtare, klientët dhe stafi duhet të jenë të pajisur me dëshminë e vaksinimit apo testet të cilat tregojnë se janë negativ në COVID-19. Qytetarët kanë mirëpritur këtë masë, ata kanë marrë me vete dëshminë e vaksinimit, disa i kanë në telefone, disa në formë fizike. Gazmend Badivuku thotë se kjo është mënyra më e mirë për të rritur vaksinimin dhe për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.
Sa i përket lokaleve, natyrisht që jam dakord me bo, sepse me nuk e dim asnjëri nuk e dim kush është bartës apo kush ka virus, kështu që për mbrojtën e qytetarëve, shëndetit publik, unë jam dakord me pas kësi masa për shëndetin e njëriut.
Ajete Ukshini ka marrë të dy dozat e vaksinës, dëshminë e vaksinimit e ka në telefon, dhe pa ndonjë problem, ajo i është qasur se cilit ambient të mbyllur.
E shkëlqyshme. Kjo është një veprim i mirë me dëshmu që njerëzit duhet të gjithë më vakcinu. Pa vakcin nuk e shpetojnë popullin tonë.
Në teren të hënën janë pare dhe inspektoriati Agjensisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Zëdhënësi këtij institucioni Lamir Faqi tha për Radion Evropa e Lirë se inspektorët janë duke inspektuar në bazë të vendimit të qeverisë.
Dhe me falem, ne nuk kemi të raportuar për një gjuhë që shqetuar, por sigurisht asnjë shkelje nuk do të lërohet. Jemi të interesuar që masat që vendosen bëhen të zbatueshme, sepse me këtë hapje të lehtë nuk do të lejojmë që të rritet përsëri numri i infektuar.
Sipas ministrit të Shëndetësisë Arben Vitia, masat që kanë hyrë në fuqi të hënën do të vlejnë 2 javë, por nuk përjashtohet mundësia që të merren masa të reja kufizuese apo lehtësuese, varësisht nga situata epidemiologjike. Kosova së fundi ka shënuar rënje të numrit të rasteve të reja me koronavirus. Ndërkaq sa i përket vaksinimit, që prej fundit të marsit, kur Kosova nisi fushatën e imunizimit kundër koronavirusit e deri më tani, me të dy dozat e vaksinës janë vaksinuar mbi 25% e popullatës. Në Kosovë përdoren vaksinat e AstraZeneca-s dhe Pfizer BioNTech. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Prej sot, një kategori e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut do të mund të marrë dozën e tretë vaksinës kundër koronavirusit. Aty përfshihen personat me sëmundje kronike, ata me imunitet më të dobët, punonjësit shëndetësor dhe personat mbi moshën 60 vjeçare, të cilët kanë 6 muaj prej kur kanë marrë dy dozat e para të vaksinës kundër këtij virusi. Pavarësisht thirrjeve të autoriteteve për të marrë dozën e tretë, ka ata të tillë që kanë treguar hezitim. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut nga dita e sotme ka filluar vaksinimi i grupeve të rrezikuara me dozën e tretë të vaksinës kundër COVID-19. Dozën e tretë të vaksinës Pfizer do ta marrin të gjithë punonjësit shëndetësor të sëmurët kronik, si dhe persona që janë mbi moshën 60 vjeçare, të cilët kanë të paktën 6 muaj nga marrja e dy dozave të para. Por Branka Kuzmanovska, 65 vjeçare, e cila në maj ka marrë dozën e parë dhe në fillim të qershorit dozën e dytë të vaksinës kundër COVID-19 për Radio Evropa e Lirë, thotë se edhe pse vuan nga më shumë sëmundje kronike, megjithatë nuk do të marrë dozën e tretë të vaksinës.
Imam 65 godin, imam kronična bolest, imam...
Jam 65 vjeqe, kam më shumë somondje kronike, vuaj nga tensioni lartë i gjaku, gjithashtu jam dhe me diabet. Me gjitha të, tani për tani nuk planifikoj të marrë dozën e tretë të vakcinës. Do të respektoj masat dhe do të pres të shohë se si reagojnë këta dy dozat e para, thot Branka Kuzmanovska, pensioniste. Ndërko Hamdi Lutfiu mbi moshën 60 vjeçare thosë me dozën e tre do të vaksinohet vitin e ardhëshëm, pasi siç nënvizon për këtë vit i ka mjaft dy dozat e vaksinas. Për Hamdiun problematike mbetet fakti që sistemi shëndetësor mbetet i bllokuar. Ndërko Ministri Shëndetësis Venko Filipqo u ka bërë thirrje qytetarëve të cilët bëjnë pjesë në kategorinë e rrezikuar që të paraqiten për të marrë dozën e tretë të vaksinës kundër COVID-19. Të dhënat e dikasterit të shëndetësis bëjnë të ditur se gjërë më tani gjithse janë vaksinuar mbi 781.000 qytetarë. Gend Bilali mjek në klinikën e infektologjisë Ferit Murati në Gostivar për Radio Evropa e Lirë, thotë se pacientët e vaksinuar e kalojnë infeksionin me koronavirusin e ri me simptoma shumë të lehta.
Mund vjen keq që në popullatë ndigjohen fjalë të cilat janë në mesazhe të kundërta dhe në anën e kundër vaksinave, po mund të them diçka se ndoshta si mjekësi shumë më tepër na bëjnë dëm antibiotikët, të cilët i përdorim në çdo dhimbje fyti pa u konsultuar me mjek, sesa një vaksinë të cilët ne e përdorim, të cilën ne duhet të luftojmë që t'i bindim njerëzit ta marrin vaksinë.
Në këtë drejtim mjeku Zlate Mehmedović, që punon në qendrën për COVID-19 në Shkup për Radio Evropa e Lirë, thosë se duhet të gjenden mekanizma për të bindur popullatën që të vaksinohet. Me që si shtot, numrat aktual nuk janë shumë shpresdhënse për faktin që më shumë se gjysma e popullsisë akoma nuk ka marrë dy dozat e vaksinës.
Nuk u komendojmë për shumë dhe jasë e pak fokusë për gësajlë në unje kështë të bështë.
Nëse unë do të pyet, asha gjithë fokusin do të avendosja ka ata që s'janë as pak të vaksinuar dhe jo marjen e dozës e trejtë të vaksinës. Akoma kemi një përqindje të lartë atyre që refuzojnë të marrin vaksinën. Kjo përqindje përbën gjysmën e populatës dhe si shifër, as pak nuk është në favor të sigurimit të imunitetit kolektiv. Andaj gjithë çka duhet orientuar në këtë drejtim, thot Mehmedović. Vendimi për aplikimin e dozës së tretë të vaksinës kundër COVID-19 në Maqedoninë e Veriut vjen pas rekomandimit të agjencive evropiane dhe amerikane të ilaçeve, si dhe analizave të cilat janë bërë gjatë periudhës së shkuar. Nga dikasteri i shëndetësisë kanë bërë të ditur se qytetarët në Maqedoninë e Veriut do të vaksinohen me dozën e tretë vetëm me vaksinën Pfizer, pavarësisht se me cilën vaksinë paraprakisht janë imunizuar personat e caktuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Pandemia e koronavirusit ka shkaktuar rënjen më të madhe të jetëgjatësisë prej luftës së dytë botërore, ka treguar një studim i publikuar në një revistë shkencore për epidemiologji. Të dhënat e siguruara nga 29 shtete, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Evropën dhe Kilin, kanë treguar se përparimin e jetëgjatësisë është kthyer mbrapsht, si pasojë e pandemisë. Në 22 nga 29 shtetet e analizuara, jetëgjatësia ka rënë për më shumë se 6 muaj në krahasim me vitin 2019. Në shumicën e shteteve burrat kanë dalë më keq se sa gratë. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, Arbriana Gasi, u ka uruar sot të gjithë nxënësve dhe mësuesve të rinj vitin e ri shkollor. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Nagavci ka thënë se autoritetet janë duke tentuar të bëjnë më të mirë në këtë vit shkollor, kur njerëzimi ende po përballet me pandeminë e koronavirusit. Viti i ri shkollor që rëndom nis më 1 shtator këtë vit është shtyr për shkak të situatës së rënduar epidemiologjike me pandeminë në fillim të muajit shtator në Kosovë. Autoritetet nuk kanë parapëlqyer nisje të vitit të ri shkollor në versionin online, andaj të gjithë nxënësit dhe mësuesit janë kthyer nëpër ambiente shkollore më 27 shtator. Mos pastrimi i listave nga votuesit që kanë vdekur do të jetë problem edhe në zgjedhjet lokale të 17 tetorit, thon përfaqësues të organizatave që merren me monitorimin e zgjedhjeve në Kosovë. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thon se largimi i emrave të personave të vdekur nga lista e votuesve është proces shumë i vështirë që nuk varet vetëm nga ky institucion. Kronike Taulan Çenajt.
Problemi i mos pastrimit të listave të votuesve ka përcjell Kosovën në të gjitha zgjedhjet e mbajtura. Të vdekurit kanë qenë në listat të votuesve edhe në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës që u mbajtën me 14 shkurt të këtij viti. Sipas organizatave të shoqërisë civile që merren me monitorimin e zgjedhjeve, një problem i tillë pritet të jetë edhe në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e merr listën përfundimtare të qytetarëve që kanë të drejtë vote nga Agjencia për Regjistrim Civil 40 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve. Hyrie Mehmeti nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radion Evropa e Lirë se duhet të bëhet verifikimi i listave të votimit dhe të gjithë ata që kanë votuar apo që në këto zgjedhje që janë afër ndodh të votojnë në vend të personave të vdekur të ndiqen penalisht. Sipas saj, gjatë monitorimit të proceseve të kaluara zgjedhore ka pasur raste kur persona të papërgjegjshëm kanë votuar në emër të të vdekurve.
Instituti i Kosovës për Drejtësi gjatë monitorimit zgjedhjeve për gjatë viteve ka vërejtë se ka pasur shumë raste kur kanë votuar edhe të vdekurit. Edhe në zgjedhjet e 14 shkurtit të këtij viti, IKD ka raportuar për rast ku ka pasur dyshime për identifikimin e personave të vdekur gjatë votimit.
Antari i KQZ-s nga radha televizijës vetëvendosjes Sami Kurteshi tha se në bashkëpunim me Agjencinë e Regjistrimit Civil janë duke tentuar që në listën përfundimtare të votuesve të ketë sa më pak emra të personave të vdekur.
Atë që kemi kërku ne si KQZ edhe jemi pajtu me Agjencionin për Regjistrimin Civil është që pastrohet lista nga personat të vdekur, pastrohet lista nga personat që kanë hequr dorë nga shtetësia edhe të plotësohet lista me emër e personave që ditën e zgjedhjeve i mbushin 18 vjet dhe fitojnë të drejtën e votës.
Kurteshi tha për Radion Evropa e Lirë se ky problem nuk mund të eliminohet tërsisht. Sipas tij, situata është më e lehtë me personat që kanë hequr dorë nga shtetësia, sepse sipas Kurteshit, ato janë vendime të organeve shtetërore, të cilat dërgojnë të dhënat në Agjencinë e Regjistrimit Civil dhe hiqen nga lista.
Me personat e vdekur unë mendoj se mund të pastrohet absolutisht, sepse janë dy gjëra. Një, dhe më thonë se nuk lajmërohen personat në mënyrën e rregullt, edhe në Kosovë nuk ka ndonjë procedurë të rregulluar me ligj që lajmërohen brenda një kohë shumë të shkurt personat e vdekur.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se nga lista e votuesve të zgjedhjeve të 14 shkurtit janë larguar mbi 18200 emra që kanë qenë pjesë e listës e që kanë vdekur. Po ashtu nga lista janë larguar edhe mbi 1100 votues për shkak se kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës. Në zgjedhjet lokale të 17 tetorit kanë të drejtë vote 1.885.448 persona. Kjo shifër është më e madhe se sa vetë numri banorëve në Kosovë. Kjo vjen pasi regjistrimi i popullsisë në vitin 2011 ka treguar sa banorë jetojnë për momentin në Kosovë, kurse në listën e votuesve janë të gjithë ata kosovarë që jetojnë jashtë, mirëpo ende kanë shtetësi të Kosovës. Po ashtu si votues të rinj konsiderohen edhe 7.378 votues, të cilët janë pajisur me dokumentet e Republikës së Kosovës pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, dhe që ishin larguar nga lista e votuesve sepse kanë pasur vetëm dokumente identifikimi të lëshuara nga unmiku. Numri i qytetarëve me të drejtë vote jashtë vendit, të cilët kanë arritur të regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës, është 15.532 votues. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Çenaj.
Ndërkohë në Maqedoninë të Veriut sot ka filluar fushata elektorale për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor. Për 80 komunat dhe shkupin, si njësi e veçantë të pushtetit lokal, marrin pjesë 301 kandidat për kryetar komunash dhe mbi 10.000 kandidat për këshilltar komunal. Betejë kryesore do zhvillohet mes dy bllosheve politike. Lidhja Socialdemokratit të Maqedonisë, të kryeministrit Maqedona Zoran Zaev dhe Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Lia Ahmeti nga njëra anë dhe VMRO DPMNE-s opozitare që udhëhiqet nga Kristian Mickovski dhe koalicionit opozitar shqiptar Alianca Alternativa që drejtohet nga Ziadin Sela.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas 16 vjetësh në pushtet me kancelaren gjermane Angela Merkel, bloku konservator demokristian Christian Social duket se nuk do të jetë më në krye të Gjermanisë. Rezultatet preliminare kanë treguar se Partia Socialdemokrate (SPD) e qendrës së majt me kandidat Olaf Scholz ka fituar zgjedhjet federale të mbajtura të diellën në Gjermani. Scholz ka thënë se partia e tij tani ka mandat të pastër për të udhëhequr nëse për të krijuar qeverinë koalicioni me një parti tjetër është i domosdoshëm. Ulseti kuptojmë në materialin VUS. Partia Socialdemokrate Qendrës së Majtë ka fituar zgjedhjet federale në Gjermani, duke mposhtur partinë kancelares në shkuarje Angela Merkel sipas rezultateve preliminare. Partia Socialdemokrate ka siguruar 25.7% të votave, derisa bloku konservator i Merkelit, Demokristian Kristian Social, ka siguruar 24.1%. Partia e Gjelbër ka shënuar rezultatin më të mirë në historinë e kësaj partie, duke u renditur e treta me 14.8% të votave. Një koalicion është i domosdoshëm për krijuar qeverinë. Lideri i SPD-s Olaf Scholz, një herësh zëvendës kancelar në shkuarje dhe ministër i financave, ka thënë më herët se partia e tij ka mandat të pastër për t'u thejqur, ndërkohë që partia e tij është nisur drejt numrave të parë në listë. Sondazhet kanë parashikuar një gard të nxehtë, mirë po këto zgjedhje kanë qenë të paparashikueshme, përveç faktit se kancelarja në shkuarje Merkel nuk do të shkojë askund derisa të formohet qeveria dhe kjo gjë mund të vonohet deri në kohën e Krishtlindjes. Detyra e pasardhësit e Merkelit është të udhëheqë ekonominë më të madhe në Evropë në 4 vitet e ardhshme, ndërsa edhe ndryshimet klimatike janë në krye të agjendës. Teksa Merkel do të pensionohet nga politika pas 16 vjetëve në pushtet, partia e saj konservatore është përballur me rezultatin më të keq në zgjedhjet parlamentare në historinë e saj 76 vjeçare. Armin Laschet, kandidati për kancelar nga partia e Merkelit dhe kryetari aktual i Një Landi, ka thënë se rezultati ka qenë zgonjujës, mirë po ende ai mund të tentojë të formojë qeverinë e ardhshme. Nuk ka qenë gjithmonë partia e parë që ka zgjedhur kancelarin, ka thënë Laschet. Për te i partive të mëdha, dita e zgjedhjeve nuk ka qenë shumë suksesshme për të majtën radikale dhe atë të së djathtës ekstreme. Partia Krau të Majtë Die Linke mund të mos jetë më në parlament, derisa partia ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë do të hyjë në parlament pasi ka fituar 10.3% të votave, mirë po të gjitha partitë të mëdha kanë thënë se nuk do të bëjnë koalicion me të. Dalja në zgjedhje ka qenë lartë, 76.6%. Presidenti Gjerman Frank-Walter Steinmeier ka falendëruar të gjithë personat që kanë kontribuar në procesin zgjedhor.
Wer wählt, lebt die Demokratie, wer sie organisieren hilft, tut einen Dienst, leistet einen Dienst an der Gemeinschaft.
Ata që votojnë e përjetojnë demokracinë, ata që ndihmojnë në organizim të zgjedhjeve janë duke i shërbyer komunitetit. Falënderimet e mia për të gjithë në qendrat votuese në Gjermani, ka thënë ai. Fushata është dominuar nga çështje si ndryshimet klimatike, pensione, taksat dhe paga minimale. Çështje tjera përfshijnë çmimin e lartë të banesave, edukimi, kujdesi shëndetësor dhe migrimi. Politika jashtme ka qenë fare pak çështje e diskutueshme në fushatën e dominuar nga çështje të brendshme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një tërmet 5.8 shkallësh të Richterit ka goditur sot qytetin Iraklion në qytetin në ishullin grek, më falni, Kret, duke lënë të vdekur një person i cili ka qenë duke punuar në një kishë e cila është shembur, kanë raportuar autoritetet. Tërmeti ka nxitur shumë njerëz që të ikin nga ndërtesa dhe të dalin në rrugë. Tërmeti është ndjerë në gjithë ishullin, ashtu edhe sikurse në ishullin Santorini, një destinacion i famshëm për pushime në veri të Kretës. Dëshmitarët kanë thënë se ka shtëpi të dëmtuara. Pothuajse 2/3 e votuesve zviceran kanë përkrahur martesën mes gjinisë së njëjtë në një referendum të mbajtur në fundjavë. Rreth 64% e votuesve kanë përkrahur këtë propozim, duke bërë kështu Zvicrën një nga vendet e fundit në Evropën perëndimore që legalizon martesën mes gjinisë së njëjtë. Pjesëtarë të fushatës për këto martesa kanë përshëndetur votimin, duke konsideruar moment historik për të drejtat e komunitetit LGBT në këtë shtet. Grupet e kishave dhe partitë politike konservatore kanë kundërshtuar idenë, duke thënë se dëmton familjen tradicionale. Talibanët u kanë ndaluar berberve në provincën Helmand të Afganistanit që t'u ruajnë burrave kokën apo t'u shkurtojnë mjekrën, duke thënë se diçka e tillë është kundër interpretimit të tyre të ligjit islamik. Secili person që shkel vendimin do të ndëshkohet, ka thënë policia fetare e talibanëve. Disa berber në kryeqytetin afgan Kabul kanë thënë se kanë marrë urdhra të ngjashëm. Këto udhëzime sugjerojnë kthimin e rregullave të ashpra të kohës sa kanë qenë talibanët në pushtet, pavarësisht premtimeve për qeverisje më të butë. Prej marrjes së pushtetit muajin e kaluar, talibanët kanë kryer ndëshkime të ashpra kundër kundërshtarëve. Vetëm të shtunën, luftëtarët e grupit kanë qelluar për vdekje 4 kidnapues të dyshuar dhe trupat e tyre janë varur në rrugët e provincës Herat. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Aty do gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për temat të ndryshme. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. të nderuar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cbolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.